Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
Днес е 31 декември. Каним те на пътешествие през новогодишните празненства по света. Ако Коледа е време да се съберем с най-близките си и да притихнем в топлина и уют, то Нова година е различна. Свързваме я с празненства на площада, с пътувания, с приятели и с идеята да прегърнеш новото и необикновеното. Затова решихме да те поканим на едно въображаемо пътешествие. Представи си, че имаме страхотен летящ кораб и можем да прелетим от едно новогодишно празненство на друго по цялото земно кълбо. Какво ще видим? Първо, най-напред ще отидем в Кирибати. Интересна държава. Състои се от няколко острова, които се намират едновременно в северното, южното, западното и източното полукълбо. Как така? Ами Кирибати се намира на екватора и максимално близо до меридиана. Това е мислената линия от единия полюс до другия, който разделя западното от източното полукълбо. Точно заради разположението на Кирибати, там новата година настъпва най-рано. Как ще я отпразнуваме? На плажа, разбира се. На Кирибати е вечно лято. След това ще отидем в Япония. Пътуваме на север, обличи се. Тук малко преди новата година семействата са си организирали голямо предновогодишно почистване. Родителите сгъват специални фигурки от хартия. Всъщност те съдържат малък финансов подарък за децата им. Изкуството да сгъваш хартията под различни необикновени форми се нарича оригами. Хайде сега да идем в Китай. Вярно е, че китайците празнуват своя нова година по лунния календар. И все пак в някои големи градове има и фойерверки през нощта срещу 1 януари. Иначе трябва да дойдем тук отново на 22 януари, за да видим как всички са отворили широко вратите на прозорците си, за да пуснат новата година. И колко ярки фенери са запалили, за да са сигурни, че новата година е намерила своя път към дома им. Да прескочим към Европа. В Германия ще ни подарят фигурка на куминочистач за късмет. И ще ни почерпят споничка и марципанов десерт под формата на четирилистна детелина. Данке, попадаме в Дания и какво да видим? Всички са се покатерили на столове, стоят и чакат. Когато часовникът удари 12, всички едновременно ще скочат в новата година. Але, хоп! Бърз завой към Испания. Ха! Защо всички са си издути бузи? Виж, лапат гроздови зърна. По една за всеки удар на часовника. Ако успеят да изядат 12 преди часовника да е спрял да бие, ще имат много късмет през годината. Нагоре към Шотландия сложи си шал, там е по-студено. Всички са наизлезли на улицата с добро настроение. Шотландците вярват, че късметът на домакинството през цялата година ще зависи от първия човек, който влезе в къщата им през новата година, като нашия празник Игнажден. Дръж се, прекосяваме Атлантически океан и стигаме в Южна Америка. Ето ни в Бразилия. Вместо да носят златни рокли с паети и черни ризи, бразилците се появяват само в бяло на новогодишните партита. Бялото има специално значение в културата на бразилския народ. То символизира чистотата и мира, които идват с новата година. До Бразилия е Аржентина. Ученически тестове с двойки, стари сметки за ток, надраскани тетрадки за домакинска работа. Всичко това изхвърлят аржентинците от столицата на страната Буенос Айрес, късат старите документи и ги изхвърлят през прозореца. Вярват, че така се освобождават от буклука, натрупан през последните 12 месеца. Докато сме в Южна Америка, да минем в Боливия за нещо сладичко. Всички знаем нашия ритуал с паричката и късметите в баницата. В Боливия също пекат монети в сладкиши. И който намери монетите, има късмет през следващата година. И отново на север към Нью-Йорк. Виж, на площада Times Square има огромна ослепителна топка. Тя е на специален стълб на покрива на един небостъргач. Точно една минута преди полунощ, топката започва да се спуска надолу. Площадът е пълен с хора, които са се събрали да празнуват заедно. Всички погледи са отправени нагоре. Когато топката падне, над хората се посипват конфети. Те са направени от листчета с желания, които хората са лепели на една специална стена цяла година. А сега нека се върнем у нас. Виж, някои играят хоро, други са завъртели баницата с късмети. На кого ще се падне мързелът? Децата пък вече са взели сурвакниците. Какво чакаш? Вземи и твоята. Защо нова година е точно на 1 януари? Сега ще ти разкажем една тайна. Хората са измислили кога да започва новата година. И това въобще не е станало отведнъж. Хората, разбира се, отдавна са забелязали смяната на сезоните. Пролет, лято, есен, зима. Едно завъртане на всички сезони прави една година. Само че им трябвало нещо по-точно от това. Сигурно забелязваш, че зимата, например, може да настъпи по различно време. Веднъж през ноември вали много сняг, друг път е топличко почти до Коледа, а тази година дори и след това. А на хората още от древността им трябвали по-точни мерки. Затова започнали да сравняват цикъла на сезоните с фазите на Луната. Как става тъничка като сърп, после почти изчезва, после пак започва да расте. Разделили годините на месеци. Друга дума за Луна е месечина. После започнали да номерират дните в месеца. Появил се календарът. Календари наистина е имало много отдавна, още в Древния Египет и в Древния Шумер, отпреди да е изобретено желязото. В Древна Индия също имало сложен календар. Налагало се, за да спазват точно ритуалите. Сегашният календар се е развил въз основа на календара на Древния Рим. Дори думата януари идва от името на римския бог Янус, бог на портите и началата, който бил изобразяван с две лица – едното да гледа напред, другото назад. Но това не бил първият римски календар. Хората отдавна били забелязали, че годината има 365 дни. Само че не точно. По-точно 365 дни и още една четвърт – 6 часа. Ако не броели тези 6 часа, те започвали да се натрупват. И постепенно можело януари да се падне през лятото, нали така? Ако се натрупва достатъчно дълго. Първоначално в Древния Рим годината била 355 дни. И от време на време пъхали по още 20-на дни в календара, за да се намести. Кога точно решавал първосвещеникът, а на хората се съобщавало какви ще са тази годишните промени. Малко както сега всяка година Великден е на различна дата. Само че първосвещениците на Рим били също и политически фигури и започнали да злоупотребяват календара. Когато техните съюзници били на власт, удължавали годината. Когато не били, нямало удължение. По едно време прекалили и тогава императорът Юлий Цезар решил да промени нещата. Тък му бил на военен поход в Египет. Там календарът бил от 365 дни. Но вече имало астрономи, които настоявали да се вмъкне допълнителен ден. След края на войната Цезар се върнал в Рим и извикал най-добрите философи, математици и астрономи да решат проблема. Те създали календар от 365 дни с един допълнителен на всеки 4 години, базиран на старите римски месеци. Същия принцип използваме и сега. Февруари има 28 дни, но веднъж на 4 години се добавя един ден и става 29. Тогава казваме, че годината е високосна. Постепенно той се разпрострял върху различните части на огромната Римска империя и околните царства. Използвал се чак до 1582 година, когато папа Григорий направил в него малки корекции. Този нов календар се наричал Грегориански. Наложил се, защото и в Юлианския има малка неточност. Годината не е точно 365 дни и 6 часа, а с някакви минутки по-малко. Тези минутки също се натрупват с вековете. Затова схемата на високосните години в Грегорианския календар е малко по-сложна. Сега по целия свят 1 януари се празнува на 1 януари. Това обаче не означава, че навсякъде нова година е точно тогава. Китайската нова година, например, е около 20 януари. Там някъде е и виетнамската, тайландската през април, еврейската Рош Хашана се пада някъде през септември или октомври. Ще се радваме да ти разкажем и за тези празници, защото са ни много интересни. Разбрали, че в столицата на Германия, Берлин, се спука огромен аквариум. Наскоро в Берлин се спука един огромен хотелски аквариум, колкото няколко етажна сграда. Той беше дом на 1500 екзотични риби. Сред 80-те вида риби, които се намираха в него, бяха синтанг и риба клон, два цветни вида, известни от популярния анимационен филм «Търсенето на Немо». Гостите на хотела съобщиха, че шумът е приличал на шум от земетресение. Двама души са пострадали от стъклените отломки. Службите за спешна помощ помолиха около 350 гости на хотела да опаковат вещите си и да напуснат поради опасение, че може да има още щети. Кметицата Франциска Гифай каза, че инцидентът е отприщил истинско цунами от вода, но фактът, че се е случил рано сутринта, е предотвратил много повече ранени. Щяха да пострадат ужасно много хора, ако аквариумът се беше пръснал час по-късно, когато щеше да има повече будни в хотела и в околността, допълни тя. Със своите многобройни тропически риби, Аквадом беше описван като най-големият цилиндричен аквариум в света. За съжаление, нито една от 1500-те риби не можа да бъде спасена, каза Гифай. Все още не е ясно защо се е изпукал аквариумът. За някои обяснението се крие в температурите, които са паднали до минус 10 градуса по Целзий през нощта. От студа в акрилното стъкло на резервуара се е появила пукнатина, която се предполага, че под тежестта на водата е причинила експлозията. Групата за правата на животните PETA написа в Twitter, че аквариумът се е превърнал в смъртоносен капан за рибите, настанени в него. Тази причинена от човека трагедия показва, че аквариумите не са безопасно място за риби и други морски обитатели, написаха от организацията. Случката ни кара да се замислим дали наистина трябва да жертваме здравето и сигурността на животните, за да можем да ги разглеждаме на воля. Така както правим с зоопарковите или пък когато някой отглежда диво животно у дома. Може би прищевките на хората не са най-важното нещо на света? Днес ще ти разкажем за Фернандо Магелан. Поводът е конкурсът за детска рисунка в чест на мореплавателя. Той се проведе във Варна съвсем скоро. Преди 500 години португалският мореплавател Фернандо Магелан организирал първото околосветско пътешествие. Благодарение на него хората открили нови територии и започнали да пътуват из Тихия океан. Пътешествието на Магелан принадлежи към великите географски открития. Така наричаме постиженията на европейците в откриването и изследването на непознати части от земното кълбо. Фернандо Магелан е роден през 1480 година в Португалия. Още като младеж той мечтаял да пътешества с кораб. Проучвал картите и корабните дневници на мореплаватели. На 20 години за първи път плавал по море. В продължение на 7 години участвал като военен в далечните португалски морски експедиции. Но той имал по-смела идея. Вдъхновен от откритията на Христофор Колумб, той искал да намери по-лесен път на запад до Молукските острови в Индонезия. По времето на Магелан те били известни като островите на подправките. Наричали ги така, защото там растели непознати в Европа подправки. Те стрували скъпо и от търговията с тях можело да се забогатее. Фернандо Магелан поискал кораби за пътешествието си от краля на Португалия Мануел I. Той му отказал и дори го освободил от служба. Тогава Магелан заминал за Испания и станал испански поданик. Там успял да убеди испанския крал Карлос I да му даде пари, за да осъществи мечтаното плаване. Магелан купил 5 кораба и събрал екипаж. Корабите отплавали от град Севиля на 10 август 1519 година. Експедицията продължила 3 години. За първи път в историята на Европа кораби плавали из Тихия океан. Магелан преминал през проток, който свързва Атлантическия и Тихия океан и днес се нарича Магеланов. През март 1521 година корабите достигнали до Филипините. Магелан бил техен откривател, но бил убит с отровна стрела от човек от местното население. Накрая до Молукските острови стигнал Хуан Себастиан де Елкано, помощник на Магелан. Той натоварил ценни подправки и на 6 септември 1522 година стъпил обратно на европейска земя. Завърнал се само с един кораб с 18 души екипаж. Толкова оцелели от около 240 моряци, които тръгнали на пътешествието. Фернандо Магелан не успял да обиколи света, но бил организатор на важната за историята експедиция. Той открил нови морски пътища, по които след него минали и други мореплаватели. В родния му град Саброза е издигнат негов паметник. Хората винаги имат нужда от личности като Фернандо Магелан, които да ги вдъхновяват за нови начинания. Царската баня в Банкя беше обновена съвсем скоро и е наистина много красива. Освен това, в нея можеш да се пренесеш в минали времена и да усетиш какво е носило удоволствие на хората преди време. Имало едно време едни топли извори. Те доставили такова удоволствие на тялото и душата, че хората се заселвали край тях от древни времена. Такива извори има из цяла София. Ценели са ги, например, древните римляни, за които банята била истински ритуал. Не просто механично изкъпване, а повод за наслада и общуване. Да, общуване, горе-долу като да отидеш на спа или на воден парк с приятели. Това удоволствие останало през вековете. Да вземем, например, времената след освобождението, когато София тъкмо била станала столица. Тогава хората рядко са имали бани в домовете си. Обичаят бил да се посещава градската баня, особено пък щом в града ти има минерални извори. Сградите на градските бани били особено красиви и изящни. Нали човек трябвало да се отдаде на разкош и наслада? Една от най-хубавите бани била банята в Банкя. Дали името на Банкя не ти подсказва нещо? Тя отваря врати през 1911 година и е позната още като Царската баня. Създадена е с позволението на цар Фердинанд, който бил един от редовните посетители. Сградата ѝ е изключително красива и изящна. Тя дори има филмова история. Тук са снимани прочутите кадри от филма «Бай Ганю» по книгата на Алеко Константинов. По време на войните и много след това обаче, баните започват да запустяват. Повечето домове имат собствени бани, а вкусът към спа удоволствията още не е станал популярен. Когато хората откриват колко приятно е да ходиш на минерален басейн, много от старите бани вече не работят. Още по-лошо, красивите им сгради със страхотна история са на път да се разрушат. За щастие, някои от общините започват да ги възстановяват. В някои случаи се запазва само сградата, но се използва за нещо друго. За наша радост обаче, в банята в Банкя не е така. Тя се ремонтира от 4 години и вече е готова. Не само като сграда, а като истинска работеща баня с басейн и лековита вода. Басейнът е с постоянно опресняваща се минерална вода с температура 36,5-37 градуса по Целзий. Водата е подходяща за деца и е много полезна. Помага, например, за разни алергии, успокоява различни болки и помага за справяне с физическа и умствена умора, например, след тест по математика. Тя е бистра, безцветна, мека и без миризма. Съблекалните са много добре запазени, както са били в миналото. Въпреки, че е много забавно, не трябва да забравяме и някои правила. Например, да не бъдем много шумни, защото има и други хора. А и, за да можем да се отпуснем и да използваме банята наистина както трябва. За истинска почивка на тялото и душата. Днес новините на детски език за вас подготвиха Вера Траянова, Рая Лечева, Зорница Христова и Елена Владова. Прочете Искра Джанабецка.
Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.bg, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.